Takže poznat sám sebe je moje srdcový téma. Začalo být srdcový v covidu pro mě. Mě obecně jakoby zajímá hodně psychologie a i tím, že se věnuju pastoraci. A objevila jsem tenhle nástroj a fakt mi to změnilo život. Jak i můj přístup v pastoraci, tak i můj osobně. A je strašně důležitý poznat sami sebe. Je strašně důležitý poznat vzorce chování, který se nám opakují v životě. Věci, které tak nějak cítíme, že nejsou OK, ale vlastně to nemáme pojmenovaný, tím pádem nevíme, čemu přesně čelíme a je pak těžký s tím pracovat. Já věřím, že dneska, možná pokud jste nikdy do svého nitra nenahlídli tak úplně, tak se ve vás něco možná rozbalí, možná hněv vůči rodičům, že to teda úplně dodrbali. A tak vás pozbuzuju už teď na začátku, jo, pokud něco takového se vynoří, je skvělý s někým to řešit. Ať už to bude třeba váš blízký kamarád, mentor, vaše blízká kamarádka nebo někdo z poradců tady na festivalu. Nenechávejte to vyhnít, jo, protože to bude ještě horší. Půjdeme teda na to, co je to vůbec Enneagram. Spoustu křesťanů ho miluje, spousta křesťanů ho nenávidí. Enneagram se možná rýmuje s pentagram a je to v kolečku a má to čáry. Neznamená to, že to je okultní praktika, jak jsem slyšela od mnohých lidí. Není tam úplně známý původ. Jo? Pokud vám někdo řekne, že to vymyslel nějaký satanista nebo něco takového, tak to není pravda. Já jsem fakt zkoumala a zkoumám to už 3 roky. Není to prostě možný úplně dokázat, kde přesně se to vzalo. Najdeme stopy toho u křesťanských mnichů, už u Babyloniánů, jo, ale i u nějakých mystiků. Tak či tak je to jedno, protože ta podoba, kterou to má dneska, je opravdu nástroj v psychologii, nemá to co dočinění s nějakým duchovním poznáním a prohlídnutím. Je to zkrátka popsaných 9 možných vzorců, jak se člověk kouká na svět a jak se brání. To je taky důležité říct, není to osobnostní typ. To není, že tohle jste vy. Enneagram mi říká, tohle se bojím. Je to něco, co mi vzniklo v dětství, výchovou situací. Takže dostala jsem strach z tohohle a toto je způsob, kterým já se tomu snažím ubránit. Takže to je Enneagram. Důležitý info na začátek. Žádný typ není lepší nebo horší. Někdo se mě ptal, jaký typ bys jako fakt nechtěla být, jo? Ani jeden, jo? Je to negativní, je to hodně negativní, to vás upozorňuju. Určitě se v tom dá najít něco hezkého, ale na to tolik nejsem, takže si prostě povíme, co nám všechno nejde. Enneagram není psychologický nástroj pro diagnózu. Jo? Nebudeme tím diagnostikovat lidi. Já sama to používám jenom v případě, že jsem třeba na pastoračním rozhovoru, už mi to tam začíná nějak se třeba skládat, tak se zeptám, jestli se můžu třeba doptat na nějaké otázky, ale jestli třeba tohle by tomu člověku dávalo smysl. Jo, ale nepoužívám to jako diagnózu. Takže tak a samozřejmě všeho s mírou. Jo, je super. Je super pojmenovat si věci, vědět, proti čemu stojím a moc se vydat na cestu uzdravení. Není to nástroj k tomu přehnaně se rejpat v sobě ani v ostatních lidech. Takže vždycky v tom je potřeba najít prostě tu zdravou míru a ten zdravý balanc. Tak koukneme se úplně na základ, jak to vypadá. A je to v takovémhle kruhu z nějakého důvodu. Podle barev jsem si s tím pehrála, jo, to můžeme rozdělit na triády. Máme tady třeba 8, 9, 1, to jsou typy těla, to znamená impulzivní, jo? Prvně jednám, pak se možná zamyslím nad tím, jak jsem jednala. Tady tyhle typy jsou zase hodně emoční, hodně zmítaný prostě ve víru svých emocí. Tady ty 3 jsou lidi, kteří primárně existují ve své hlavě, ve svých myšlenkách a je to takový svět, do kterého unikají. Vždycky je tam možnost nějakého růstu, takže třeba když jsem 1, můžu růst tím, že se budu v některých věcech podobat trochu víc 7. Naopak, když jsem úplně v háji, tak spíš jdu třeba do nezdraví 4. A každý má takzvaný křídlo, takže buď 9, která jde víc do 8, vypadá jinak, než 9, která jde třeba blíž do 1. Jo, takže není to tak, že máme 9 typů a do toho naškatulkujeme prostě celou společnost. Každý ten enneagram bude vypadat trochu jinak. A každý jich má víc. My možná používáme všech 9, ale bude třeba jeden nebo dva, který vám budou převládat a budou vám dávat smysl. Takže teďka se podíváme na všechny ty typy a vždycky si projdeme, jak se to projevuje a kde to vlastně vzniklo. A jinak se tady občas budu dávit, protože už druhý den mi dává zabrat. A klima taky. Ale doufám, že vy tady můžete dýchat aspoň. Když je člověk zdravý v tom svém obranném mechanismu, tak to třeba téměř nepoznám. Jakože co je za číslo nebo co by tam mohlo být. Můžete vědět, že to o sobě ví a že s tím fakt dobře pracuje. Většina z nás je v nějakém takovém průměru, takže autopilot. Jakože něco víme, snažíme se na tom pracovat, ale furt jsme tím nějakým způsobem vedení v životě. Pak je nezdravý až toxický. Tam to poznám většinou hned. A to se hodně rychle projeví. Budu dneska osobní. Využiju toho, že nejsem ve svý církvi, tak napráskám některým ze svých kolegů a kamarádů. Začnu hezky sebereflektivně jedničkou, což přesně jsem já. Jedničky vyrostly v prostředí, kde byly odměňovaný za věci, co dělali dobře, a trestaný za věci, které dělali špatně. Takže co já jsem se naučila v dětství, je, že lidi mě mají rádi, pokud jsem správná. Takže to, co dělám v životě, je, že se snažím zasloužit lásku lidí a lásku Boha tím, že já budu dost prostě dobrá, dost správná, chovat se tak, jak to prostě má být. Mám extrémně vysoký standard na sebe a i na ostatní. U každého enneagramu si vždycky řekneme nějakou emoční fixaci a mentální. Ta moje emoční je zlost. Ta zlost nikdy nepropukne úplně, jo? Protože to bylo špatný, jako mít nějaký výbuch. Jo? Takže já jsem tak jakoby naštvaná vevnitř, pořád na všechno. Jo? Že lidi nedodržujou pravidla, že někdo přeběhl ve frontě, když jedu v autě, někdo nedá blinker přede mnou na odbočení. To je úplně jako neskutečný, když někdo na mě zatroubí, jo? Tak já prostě hodinu střebávám, jestli jsem něco neudělala špatně. A strašně mi to štve. Ale nedám to najmo, to by bylo špatný. Takže je to nějaká potlačená zlost. A ta mentální fixace je perfekcionismus. Všechno musí být dokonalý a všichni musí být dokonalý. Já vidím nedostatky všude, kudy chodím. Už myslím, že na země má srandu, že někam přijdem a třeba na stěně je obraz na křivo a ona nám vidí, jak já sedím. Takhle kouká, vždycky na mě chytne a řekne: nespravuj ho. A já úplně si říkám, ale to tam přece nemůže být takhle na křivo. Takže vlastně já všude vidím problémy a chyby. A nechápu, že někdo jiný to tak nemá a nechce to slyšet, co všechno je špatně. Jo? Takže můj pastor mě opravdu miloval na poradách. Protože když se hodnotilo, co nám jde, tak jsem tak seděla. Opět jsem čekala, až řekne, a co nám nejde? A já: můj seznam. Tohle. A není to tím, že bych chtěla ubližovat lidem nebo církvi, ale já si říkám, jako nemáte záč, jo? Já vám pomůžu být dokonalý. Já to vidím, ty chyby. Vy je nevidíte, vy nejste tak jakoby dobrý. Takže jakoby není záč prostě, všechno vám to povím. Jo, což má svoje úskalí. A já třeba sama se to musím učit neustále, že i třeba kritika není vlastně osobní útok na moji osobu. Dřív mi třeba pastor pokázání řekl: hele, bylo to super, líbilo se mi tohle a tohle se mi líbilo, možná příště třeba zapracuj trošku na intonaci. A já jsem odcházela a říkám si, to kázání stalo úplně zaprt prostě. A už na tu stage nikdy nejdu. Je to hrozný, prostě nejde mi to. Slyším jenom vlastně to negativní a řeknu si, tak já už teda nikdy asi nebudu kázat. Jo? Takže je to přehnaná reakce třeba na kritiku a už mechanicky si umím říct: neveru, to jsi zas ty. A ta jedničkovost v tobě, buď v pohodě. Není to tak hrozný, jak se cítíš. Každý z nás je v tím pádem nějakým začarovaným kruhu. A my se vždycky na ten kruh ukážeme a řekneme si, jak se z něho dá začít dostávat ven. Jinak, kdybyste chtěli, klidně si můžete fotit úplně cokoliv. Z té prezentace vám bude dávat smysl. Největší strach jedničky je, že budu špatná. jo, že budu zlá, že něco pokazím. Že pak mě lidi nebudou mít rádi, že jo. To, jak se tím bráním, je úplně přehnaná kritičnost a hledání a spravování veškerých chyb. Když budu dokonalá, budu hodná lásky. Důsledek toho je, že vidím tolik chyb a tolik nedostatků, že je těžký vůbec na to dosáhnout. Je to nemožný. Je nemožný být dokonalý. Takže se naplňuje můj strach a v tomhle kolečku se potom člověk točí vlastně celý život. Jak se z toho můžeme vymanit? Za prvé zpřátelit se s vnitřním kritikem. Jedničky mají v hlavě prostě hlas, který jim ukazuje, kde všude jsou obrazy na křivo, kde se lidi chovají špatně, kde kdo nedodržuje pravidla a co všechno na tomhle světě by vlastně potřebovalo spravit. Ten hlas jen tak neodejde. Musíme se naučit s ním pracovat. A říct si, OK, já vidím, že jsou tady chyby, ale jakoby na sílu musím se soustředit i na to pozitivní. Říkat to nahlas. Když jsem naštvaná za nějakého člověka, který prostě toho tolik pokazil, říct si, ne, teď se zastavím a jdu si říct, co si ho vlastně vážím a co dělá skvěle. Protože prostě tím, v čem jsem vyrostla, pro mě to není přirozený. Za druhé, zkoumejte svůj hněv. Jste fakt naštvaní, protože jakoby v vozovkách máte na to právo, nebo vás jenom štve, že někdo není vlastně dokonalý. Protože to víme všichni, že je naprosto nemožný. Za třetí, užijte si průměrnost. Ne ve všem musíte být dokonalý. Jo? Vyberte si sport, který vám nejde. Vyberte si koníček, ve kterém jste fakt špatný. Jo? Já třeba vůbec neumím malovat, ale prostě jdu malovat. A je to hnus. Je to prostě hnus, ale řeknu si, snažila ses, hele. Dobrý. Prostě dobrý. Protože když přijmete, že jste nedokonalí a že i tak vás lidi můžou mít rádi a že i tak vás Bůh může mít rád, pak se nebudete tak bránit a kopat kolem sebe, když vás na to někdo upozorní, že dokonalí nejste. Takže jít přímo naproti, úplně po směru toho kolečka. Přijměte svoje chyby, je v pohodě selhat, stává se to každému jednomu z nás. Nemusíme se v tom prostě babrat a nesnášet se za to a mít pocit, že teďka nás všichni kolem nesnáší. A zůstávajte otevření. Zůstávajte otevření tomu, že vaše standardy a měřítka a pravděpodobně budou mnohem přísnější než měřítka všech ostatních. A je to v pohodě. A oni nemusí měnit svůj standard na ten váš. Často to bývá spíš naopak, protože jedničky to fakt nastřelí jakože brutálním způsobem. Takže buďte otevření tomu, že to je i jinak. A na závěr každého enneagramu vám dám memečka, protože to je něco, co já miluju. A myslím, že s tím se vždycky ztotožníme úplně nejlíp. Takže když si jednička může vybrat, jestli se zaměřit na to, co jde dobře, nebo na to, co mělo být spraveno, tohle je úplný gut punch, jo? Není to o tom být dokonalý, je to o snaze. Ne? A ano, lidé, kteří jen tak jdou životem, aniž by chtěli vědět, co je špatně, tak to přesně je můj výraz na všech poradách. Když někdo řekne, nemusíme se furt bavit o tom, co nám nejde. A jsem jako, prosím, jak pak budeme ale dokonalí? Takže tak, jdeme na dvojku. Můžu poprosit to otevřít. Dvojka, dárce. Já už minule jsem nebyla moc kreativní a řekla jsem, že vždycky každé mojí kamarádce budeme tady říkat Lucka, jo, kdyby to náhodou poslouchala. Moc děkuju. Dvojky bychom určitě tady našli hodně mezi dobrovolníky. Jsou to lidi, kteří by se rozdali pro ostatní. Jo, srdíčka prostě. Já říkám, Lucka, kdyby prostě umřela a já bych jí zavolala, že potřebuji vyzvednout od doktora, ona prostě vstane z hrobu, aby mě mohla jít vyzvednout. Jo, ty lidi jdou úplně za hranice, oni se fakt rozdají pro všechny. Co je paradox, je, že jejich emoční fixace je pýcha. Jak by to mohla být pýcha, když ten člověk prostě má takhle srdce na dlaní a vždycky všechno pro všechny udělá? To je právě to, že on to nedělá tolik pro druhý. On si zasluhuje speciální místo ve vašem životě tím, že pro vás neustále dělá věci. To jsou lidi, co se fakt vrhají prostě na vás a úplně skenují místnost. Má tady někdo nějakou potřebu, kterou bych mohl naplnit? A udělají cokoliv, Ale jak Bible říká, jo, ať levá ruka neví, co činí pravá. To je přesně to. Oni chcou vědět, že jsou speciální. Že jste třeba na nich i závislí nějakým způsobem. Že když se něco bude dít, tak jim zavoláte. A i kdyby neměli čas a leželi v nemocnici, tak oni prostě přijedou. Protože si to místo ve vašem životě chcou zasloužit. Takže jejich mentální fixace je zdánlivý přebytek. Jo? Spala jsem 3 hodiny, 20-hodinová směna za mnou. Ano, pojedu do zásilkovny vyzvednout ti balíček. Mám čas? Já nejsem vůbec unavená, je to jako úplně v pohodě. Jo, oni mají pocit, že když vyjádří nějakou svoji potřebu a oni budou ti, co něco potřebují od vás, tak už vlastně ztrácí to svoje speciální místo toho dárce. Já přece dávám. To jsem jako to, kým jsem. A začne se na to narážet v tom vztahu, protože je znáte roky a vlastně zjistíte, že oni vám nikdy nezavolali, že potřebují odvést od doktora. Oni radši pojedou s pojem, který má 10 přestupů. Aby vám nemuseli říct, že oni mají nějakou potřebu. Kde to vzniklo, jo? Bylo to v rodinách, které třeba byly větší, takže nejstarší sourozenec, nebo dítě, který muselo vzít vlastně roli toho rodiče na sebe a být jako podporou pro toho rodiče. A za to se jich vážili, jo? To se v dětství naučili, že za tohle budou milovaní. Jo, Aničko, ty jsi hodná, uvařila jsi oběd prostě pro všechny sourozence, uklízíš nádoby. Jo, Anička prostě ve 14 letech šuruje podlahu, vaří pro celou rodinu, ale maminka jí řekne, ty jsi tak skvělá, ty jsi tak hodná holka, že ty vlastně naplníš potřeby všech tady v tom domě. A malá Anička si řekne, aha, takže když tady vždycky budu pro druhý, tak mě budou mít rádi. A když bych si já řekla, že něco potřebuju, tak mě zase rádi mít nebudou. OK. Takže chodí a dávají a dávají a dávají, protože věří, že si tím zaslouží vaši lásku a že tím pro vás budou speciální. Takže tohle je začarovaný kruh. Největší strach je, že nebudou hodní lásky. Brání se tím naprosto přehnanou pomocí a přehnaně investovaným časem do všech kolem nich. No a důsledek toho je, že lidi si jich fakt všímají nejvíc za to, že vždycky pomáhají. Takže si řeknu, ve mě vlastně nemáte rádi. Jenom proto, že jsem. A jenom proto, že pro vás dělám věci. Takže vlastně nejsem hodná lásky. A v tomhle se točí celý život a na tomhle padají a vstávají vlastně všechny jejich vztahy. Jak můžou růst? Za prvý, buďte přímí. Řekněte, tohle je teď moje potřeba. Já teď taky něco potřebuju. Já taky potřebuju odvést od doktora. A je to úplně v klidu. Jo? Lidi nemůžou číst myšlenky a vědět, co vy chcete. Musíte to říct. Naučte se říkat ne. A takhle mi třeba moje kamarádka volá a řekne, hele, já mám teďka 3 práce a oni mě poprosili, jestli můžu pohlídat děti. A já jsem řekla, že nemám čas. Já jsem fakt pyšná na sebe. A já jsem na ní taky strašně pyšná, protože vím, jak brutálně těžký je pro dvojku říct, tohle já teď pro tebe nemůžu udělat. Protože ve svojí hlavě má pocit, že teď riskuje celý vztah s váma. A riskuje, že ztratí vlastně vaši lásku. Dvojky, pozor na lichotky. Jo? Dvojka, když cítí, že třeba někdo jakoby nemá k ní ještě takovou přízeň a že tam jakoby není speciální, se na vás vrhne a zahrne vás komplimentama. Jo, to jsou hezký vlasy, to jsou hezký šaty. Jedamane, a ty tak krásně děláš tohle, a ty jsi tak šikovná. Nechceš čaj? Já ti udělám čaj. Jo, prostě v pohodě. Jsou třeba lidi, kteří vás prostě nebudou mít úplně nejvíc rádi na světě. A je to úplně OK. A nemusíte se snažit vždycky si to zasloužit. Za čtvrtý, jmenujte pozornost sami sobě. Jo, pro dvojku je hrozně důležitý. Fakt si to klidně dejte do kalendáře. Zastavit se a říct si, jak se teď já cítím? Jak se cítím já a co teď já potřebuju? Strašně důležitý. A dávejte pozor na pýchu. Jo, zkuste pomáhat nezištně, jen tak, a ne s tou agendou, že teď budu speciální pro toho člověka. Protože pro ně jedu ve 3 ráno s oběma nohama zlomenýma, aby ho odvezla domů. Tak, memečka jako vždy. Kdyby si dvojky mohly něco přát, chtěla by se lidi báli toho, jak moc mě milujou. Toto přesně je. A moje kamarádka Anička, která se jmenuje Anička, když řekne všem ano, tohle pro vás všechno udělám a v 11 mi volá, že je na zhroucení a vůbec neví, co je její život a co má dělat. A ano, tohle jsou přesně dvojky, který tahá plavčík topící se na břeh a dvojka řekne, co umlouvám, my si vás teďka obtěžuju. Já si vždycky z Aničky dělám srandu, že kdyby někdy volala záchranku, tak řekne té dispečerce, dobrý den, jak se máte? Máte toho dneska hodně, já vás jako nechci obtěžovat. A jako krváci, ale jako by, jestli toho máte moc, jako vůbec nespěchejte. Takhle šla třeba moje kamarádka na terapii, sedla si a 4 hodiny normálně grilovala psycholožku. A co dcera? A ona tancuje, to je skvělý. A kde tancuje? Jo? A ta psycholožka jí říká, ale my tady nesedíme kvůli mně. Takže to je extrém, ale vlastně celkem typický scénář. Tak, máme tady trojky. To jsou dynamici, nebo až herci. Trojky chcou, abyste je viděli a abyste je ocenili za to, jak strašně jsou úspěšní a skvělí a co všechno jim vlastně jde. Věří, že jsou to, co dělají, protože to je naučili rodiče. Jo, jsi tak šikovný v tom fotbale, doufám, že budeš mít zlatý pohár. A doufám, že budeš mít zlatou medaili. Bronzová. Ale příště zlatá, jako pozor. Jo, vystavujem doma sošky, vystavujem doma poháry, vystavujem doma medaile a to dítě tomu uvěří. Jestli budu úspěšný, rodiče mě budou mít rádi. Když budu úspěšný a všechno mi půjde, tak mě lidi budou mít rádi. Výsledek je, že ty lidi naprosto neumí přiznat jakýkoliv selhání a něco, co jim nejde. Jejich emoční fixace je klam. Jsou to herci, jo? Když půjdou do skupiny, kde jsou profesionální fotbalisti, tak najednou jsou z nich taky profesionální fotbalisti. Oni tomu rozumí, oni to všechno ví. Ale pak jdou do klubu zahrádkářů a to jste měli vidět ty lilie, které oni teď vypěstovali na zahradě. To je jako úplná bomba, jo? To všichni mě jako obdivujte. Jo? A mentální fixace je šitnost. Já musím být nejlepší. Já musím všem tady ukázat, že prostě já jsem tady. Aby se mě vážili, aby mě ocenili, aby mě měli rádi. Já na to hodně narážím v pastoraci, když řeknu, dejme tomu třeba Lukáš, který není Lukáš, tak se potkáme a řeknu, tak co, Luky, já teď vidím, že se něco děje. Já vím, že to není OK, řekni mi, jak se máš. Úplný bomby, teď jedu s Bohem. Jakože včera jsem čet Bibli a úplně wow. Úplně jiný duchovní poznání, jako úplně jiný. A já tam sedím a říkám si, myslíš, že jsem blbá, nebo jako co, jo? Ale já vím, že pro něj je neskutečně, neskutečně těžký mi říct, že to prostě nezvládá. Takže jsem se naučila, že když jdu s trojkou na kafe, začínám věcma, který já nezvládám. Snažím se vytvořit bezpečný prostředí, kde dám najevo, je OK nezvládat. Je OK, že jsi to nedal. Já to teďka taky nedávám. A pak ten rozhovor má úplně jinou dynamiku. Když já začnu se zranitelností jako první, vím, že najednou pro toho člověka je snažší třeba některé věci mi přiznat. Toto je i začarovaný kruh. Nejvíc se bojí toho, že ztratí hodnotu. Jo, ve vašich očích. Takže s tím si poradí tak, že vytvoří obrázek o sobě, který je prostě neskutečně úspěšný. Úžasný, prostě pecka bomba. Na důsledek toho je, že najednou lidi ale vlastně vidí jenom ty úspěchy, takže si jich váží jenom za ty úspěchy. A nevidí to, kým jsou uvnitř. Se všema věcma, se kterýma bojujou. A tím oni ví, že ztrácí hodnotu, protože vy ani nedokážete vidět, protože je vlastně nikdo nezná. A možná oni neznají sami sebe a často na sebe celý život něco hrajou. Jak se z toho dostat? Začněte si užívat samotu. Nemusíte být pořád v davu a přesvědčovat lidi kolem, že jste úplně nejlepší člověk na světě ve všem, co děláte. Je někdy dobrý si v tom posedět a vědět, že teď je mi na prd a teď zápasím s tímhle a takhle to prostě je. A jít s tím za Bohem a zpracovat si to. Důležitý krok je ale na něco důvěryhodnou osobu, který to můžete sdílet. Jo? Trojka asi nepřijde ráno před celou církev říct, co teďka jakoby nezvládli, ale najít si toho jednoho člověka, který mu to třeba i řeknete předem. Hele, pro mě je hrozně těžký otevírat se ve věcech, které mi nejdou. Třeba by pomohlo, kdyby jsi mi řekl, co nejde tobě. Kdybychom se mohli třeba otevřeně bavit o těch věcech, které nám oběma nejdou, a pak mi to třeba půjde líp. Jo, ale někoho si takového najdete. Třetí bod, předefinovat úspěch. Jo, možná úspěch není to říct všem lidem, jaký jste měli úžasný zamýšlení nad Biblí, kolik máte duchovních darů a jak tady Bůh k vám mluvil a jak jste teďka úplně jakoby jinde, jo, než všichni ostatní duchovně. Možná je úspěch tenhle týden říct jednomu člověku, co mi nejde. Možná je úspěch otevřít se a ukázat ostatním, kdo opravdu jsem. A jo, čtvrtý je přijmout selhání. Nastavit si selhání jako možná něco pozitivního. Z chyb se můžu poučit. Chyby nejsou tady, aby snížily mou hodnotu. Ale abych se mohla zlepšovat. Abych mohla jít dál, abych se mohla propojit s ostatníma. Často vidím, že trojkám hrozně chybí autentický vztahy, protože jsou hrozně povrchní. A právě řeší jenom to, co jde. Ale my se nejvíc spojujeme v našich slabostech. Nejvíc v tom, kdy řeknete, tohle nedávám, a ten druhý člověk řekne, já taky ne. A víte, že tohle jsem tak potřebovala slyšet. Jo, takže přijměte selhání a nestyďte se za ní. A za páté začněte zpomalovat. Trojky jedou úplně jako na jiné rychlosti než ostatní. Takže je v pohodě zpomalit a uvědomit si, kde jsem, kde se nacházím, jak se cítím. Tak, trojka, která se baví s člověkem a čeká, až konečně zavře pusu, aby mohla taky říct příběh, který ale je celý o ní. A takový hrovnice přesně běží trojkám, jo, když jsou v nové skupině lidí, je tam nějaký topik, tak se snaží vytáhnout z rukávu další osobnost, kterou by jako ukázali lidem a přispěli do konverzace. A když trojce řeknete, že buď uhoří v lávě, nebo se spojí se svou vlastní slabostí a smutkem, tak to asi dopadne nějak takto. Tak, Enneagram 4. Umělci a individualisti. Já vedu v církvi kreativní tým, takže tam mám samé čtyřky. Lidi, kteří jsou výjimeční a potřebují o tom vždycky přesvědčit všechny kolem. Zase je to obrana, jo? Ale čtyřka chce dát najevo, že ona je prostě jiná než ostatní, že je speciální, že je úplně jedinečná a věří, že právě pro tu jejich jedinečnost vy je budete milovat a vy si jich budete vážit. Když jsem dělala se svým týmem Enneagramy, tak jsme pak jeli kolečko a říkali jsme si, co si myslíte, že jste? A já jako jsem znala ty lidi, bylo mi jasný, že každý druhý prostě tam přesně s tímhle zápasí. A tak jedeme to kolečko a byla tam moje kamarádka Anička. A jeden kluk řekne, hej, asi čtyřka. A druhý kluk řekne, asi nejvíc čtyřka. A třetí kluk řekne, já mám asi taky čtyřku. A dojdem k Aničce, která je čtyřka, vytočená, že někdo jiný v místnosti by byl jako taky čtyřka. Kouká na ně a říká, a jste si jistí, že jste ten typ odhadli správně? Tak říkám, Ani, je to v pohodě, že vás je víc stejných, jo? Protože ty lidi se potřebují vymánit ze skupiny a být odlišní. Někdy aj vizuálně, jo? Jedna moje kamarádka má každý týden jinou barvu vlasů. Jí zmíněná Anička, když jdeme na nákup, ona prostě si koupí džíny, kde jsou mušle, hvězdice, mořský koník, jo. Ona si nekoupí normální džíny pro nudný lidi. Vy prostě poznáte v momentě, kdy ona vkročí do místnosti, že ona je jiná než vy, jo. Ale nese to i temnou stránku, protože oni ze všeho nejvíc věří tomu, že jim něco chybí a snaží se to furt vynahrazovat. Že něco vevnitř nich je pokažený, je prostě nedostatečný a musí to nějak vynahradit. A v tom se topí. Častí jsou u nich pocity melancholie, nostalgie, kdy fakt sedí u toho okna a poslouchají to piano a prostě koukají, jak venku prší a prožívají to. Jo? Ten smutek. A vyžívají se v tom vlastně. že v tom je ta jejich unikátnost. Nikdo mi nerozumíte. Mi nikdo nerozumíte. Nerozumíte tomu, co já teď jakoby prožívám. Takže jejich emoční fixace je závist. Všichni kolem mě už na to přišli, všichni kolem mě to mají, všichni kolem mě jsou úplní, ale prostě já nejsem, ve mně něco chybí. Ve mně je něco prostě špatně. A nikdy toho nedosáhnu. A jejich mentální fixace je zdánlivý nedostatek. Tak jak dvojka dárce má zdánlivý přebytek, tak tady je zdánlivý nedostatek. Nemám dost. Něco mi chybí, něco tam prostě není. Vzniklo to v dětství buď nějakým emočním nebo fyzickým opuštěním, který oni svedli právě sami na sebe, ty děti, a věřili tomu, že možná, když budou lepší, když budou jakoby jiní, tak se to třeba nestane. Častokrát to bývá i třeba prostřední děti, jo, který prostě někdo pětkrát po sobě zapomene vyzvednout ve školce, už tam sedí s tou vychovatelkou, už je prostě 5 odpoledne, jo, a říkají si, jak na mě mamka zas mohla zapomenout. Tak to je to. Asi něco ve mně je vadný. Asi je ve mně něco špatně. A s ostatními ne. A oni vezmou tady tu odlišnost a přetvoří to vlastně ve svoji sílu, aby nad tím získali kontrolu. Že tohle je začarovaný kruh. Strach z toho, že ztratí svoji identitu a ztratí tu jedinečnost, tak se brání tím, že za každých okolností oni budou prostě jiní, odlišní. Ať už svým názorem, ať už svým vizuálním vzhledem. A za důsledek to má to, že si řeknou, mě vlastně ale nikdo nechápe, mě vlastně nikdo opravdově nevidí. Tím pádem tu jedinečnost ani neocení. A tím ji vlastně ztrácí. Čtyřky potřebují si dát velký pozor na sebestřednost. Někdy je těžký, aby vám naslouchali, protože furt potřebují říkat, ale já to jakoby prožívám zase takhle. Jo? A furt tam hrnou ty svoje odlišné názory, odlišné představy. Čtyřky potřebují ochutnat přítomnost. Jo? Prostě nebabrat se v tom, co bylo a jak to bylo těžký a nenechat se tím přemoct. Ani se neopínat na budoucnost a jak to bude vlastně taky těžký a možná ještě horší, než to bylo v minulosti, ale být tady a teď. Možná festival pro čtyřky letos. A za třetí, ocenit obyčejnost. Jo, nemusí být všechno odlišný, barevný, úžasný, jiný. Jakoby hledejte krásu i v těch zdánlivě jako normálních všedních věcech. Všimněte si, když se začnete porovnávat. To je taky jakoby velký, jo? Protože jak jsem říkala, ta emoční fixace je závist. Ale ty lidi se třeba jakoby porovnávají, jak špatně na tom jsou. Jo? Prostě někdo řekne, já mám asi depresi, zažívám úzkosti. A čtyřka řekne, ale já mám horší úzkost. A já mám horší depresi, podle mě. Ale to bys nepochopila, podle mě. To bys jako nepochopila, jak já to mám. Jo? A oddělte identitu od emocí. Vaše emoce nejsou nutně to, kým jste. Na čtyřkám uměleckým říkám, nebuďte jenom vlny, buďte celý oceán. Jo, protože ta škála emocí, co oni vystřídají za den, jo, někdy za hodinu, to je jako obrovský. Nahoru dolů, jo. Všechno je nádherný, Bůh je úžasný, miluju to prostě. Tu kreativitu, ty barvy, co on stvořil a za chvilku. Celý tenhle svět jde úplně do háje, proč tady ještě vůbec jsme, prostě Bože, už přijď a všechny si nás vezmi. Jo, takže prostě oddělit to, vědět, že to, jak se cítím, není nutně to, kým jsem a najít si prostě svůj stabilní bod v Ježíši, ke kterému se vrátím. Tak, ano, vy se čtyřek zeptá terapeut. Víte o někom, kdo má negativní vliv ve vašem životě a způsobuje, že se cítíte tak, jak se cítíte? Ano, vím, kdo to je, jsem to já. Čtyřky používající ultradivný metafory, kterým nikdo nerozumí, například cítím se jako znášející se croissant. A čtyřky, které dovolí, aby i něco pozitivního vešlo do jejich života. Jo, nevím, co tohle je, ale bojím se toho. Sledujete někdo teorii velkého třesku? Znáte Sheldona? Sheldon je pětka. Enneagram 5, neboli pozorovatel, nebo jak já říkám, typický milý ITčkář. Pětky se chcou cítit, že jsou schopní zvládnout svět a jsou schopní zvládnout to všechno, co svět na ně valí. A ten způsob, jakým na to jdou, je získání co největších informací. Jo? Říkala jsem to i minule, když je prostě pětka na party a vidí taneční parket, nejde jenom tak bezmyšlenkovitě tancovat. Jde si poměřit, jak velký je ten parket, kolik je na něm lidí a kolik lidí do mě narazí. Moment, kdy tam půjdu, 3, tak to mi za to nestojí, zůstávám sedět bezpečně v koutku. Takže to jsou pětky. S pětkou chodí můj snoubenec hrát tenis. A jednou tak jakoby pinkl ten míček na druhou stranu a Kuba zůstal takhle stát a on říká, hele, ty jsi proto ani neběžel. Já jsem si vypočítala, kolik by mě to stalo energie a vyhodnotil jsem, že mi to za to vůbec nestojí. Takže oni věří, že nejlíp se zapojí do světa, když se na něj pořádně připraví. Jo. Protože svět je vyčerpávající místo. A lidi, to jsou všechno jenom malí vysavače energie, kteří to chcou prostě vysát z vás. Jo. A nejlíp vám bude, když budete prostě izolovaní. Zase, vzniklo to v dětství. Jo. Častokrát jak v emoční nějaké deprivaci, že si řekli, budeme jakoby líp, když budu sám, ale někdy i v situacích, kdy ta rodina byla strašně blízko. Jo, je to třeba ten kluk, který bydlel se 4 sestrama na jednom pokoji. Jo, a furt do něj něco valili, on už toho měl prostě plný zuby a říká si, už mě všichni nechte bejt, už mi prostě dejte pokoj. Takže tam vzniklo to, všichni mě chcou vysát, všichni mi chcou vzít energii, ale jako já se nedám. Já se nedám a já se ubráním. Proto je emoční fixace lakota. Jo? Ne, prostě toto je moje energie a já se hodně rozmyslím, komu ji dám. Takže když jdu zpět na kafe, na nějaký důležitý rozhovor, tak napíšu, ahoj, chci se potkat, pojďme to dát zítra ve 3, probereme tohle, 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 bude to maximálně na hodinu. Pak vám odepíše. Jo? Když přijdete s tím, ahoj, nechci si dát kafe, bez šance. První myšlenka je, co to znamená dát si kafe, jakože o čem se budeme bavit a jak dlouho. Protože jestli to bude na hodinu, tak to zvládnu, protože nikoho jiného už ten den nemusím vidět. Jestli to bude na 4 hodiny, dám si zítra na dopoledne home office, abych mohl vstřebat dojmy z tohohle rozhovoru. Zní to vtipně, ale to je prostě realita, takhle oni to fakt mají a takhle přemýšlí. Takže mentální fixace je odpojenost. Oni jsou odpojení od toho, co se děje ve světě a unikli do toho svého světa ve svojí mysli, protože tam je jim nejlíp a tam mají pocit, že jsou bezpečí. Nejvíc se bojí toho, že budou neschopní, nekompetentní, nemohoucí, přemožení světem, přemožení lidma, takže se radši odpojí, radši se izolujou a radši se vzdálí od ostatních, aby byli v bezpečí. To znamená, že nikdo nevidí do jejich života a nemůže jim třeba pomoct ve chvíli, kdy na ty věci oni nestačí. To znamená, že sami se dostali do bodu, kdy jsou přemožený okolnostma a neví, jak dál a jejich strach se naplňuje. Jak z toho ven? Pětky se potřebují propojit se svým tělem. Oni fakt žijou ve svojí mysli a tam to úplně žije, jako extrémně. Takže fakt doporučuji nějaký sport, kde můžete vypnout tu hlavu na chvilku a jenom prostě být a vybít si to i někde jinde. Za druhý, spokojte se s tím, že nevíte. Jo, když svýmu kolegovi, který je pětka, řeknu, hele, nevíš, jak třeba funguje tohle, on jenom neřekne, to nevím, ale počkej, jo, a přijde za půl hodiny prostě s brutálním výtahem. A se ním a říkám, že to jako vůbec nebylo nutné tohle, ale prostě on se v tom cítí bezpečně. Jo? Takže spokojit se s tím, že některé věci nevím a neznamená to, že svět mě teď sežere. Za třetí, odvažte se sdílet. Jo? To, že se budete sdílet, neznamená, že lidi vás ještě víc nasosají a prostě vezmou vám ještě víc. Někde je to prostě jenom fajn říct si o pomoc a pustit druhý lidi dál. Za čtvrtý, neseďte si na svým pokladu. Pětky jsou extrémně vyskylený lidi. Najdete je často právě u technických pultů a tak. Ale oni to nechcou moc předávat ostatním. Vlastně oni jsou spokojení v tím, že sami rostou v těch věcech a nemají už jakoby potřebu posouvat to dál. Takže uvěřit tomu, že opravdu je požehnanější dávat, než brát. A za pátý, buďte k sobě velkorysí. Třeba i po stránce peněz. Jo? Kupte si masku na pleť, která nic neudělá. Jo? Nebude tam rozdíl. Ale udělali jste si hezký večer, pustili jste si film a dali jste si masku. A to prostě stačí. A neznamená to, že to byly vyhozené peníze, bylo to k ničemu a už mě do toho nikdo nikdy nedonutí. Tak, když chcete mít s pětkou small talk v církvi, jo, ahoj, jak se máš a jak se cítíš, To je jako recept na to, že ten člověk bude radši chodit kanálama, než aby na vás narazil. Jo, ale když jim dáte možnost jako sdílet svůj názor, nějaký jako expertize jejich, tak to je to ono. Takže já chci budovat vztah s Pětkou, vidím, že je třeba expert na kryptoměny, řeknu, hele, a co je to ten Bitcoin jako vlastně, já nevím, jo. A v ten moment monolog, 4 hodiny, těžký zastavit toho člověka. Jo, tak to je třeba jeden ze způsobů, jak s Pětkou prohlubovat vztahy. Tak, někteří lidé se rádi vibují sami, žádný ranička, žádní kamoši, žádní party, jenom být doma s telefonem, se svým noťasem a dobrou hudbou. Já jsem někteří lidé. A Enneagram 5, když se jim ukážete u dveří, aniž byste se předem ohlásili. Tak, to tady neděláme. Enneagram 6. Loajální skeptik. Šestky jsou extrémně podezíraví, úzkostliví lidé. Zkoumají jakýkoliv možný nebezpečí a předem se na něj připravujou. Zase, vzniklo to v dětství. Často třeba rozvedený rodiče, rozhádaný rodiče, prostě rodinný prostředí, kde té autoritě se nedalo důvěřovat. Neměli se o koho opřít, neměli komu věřit a vlastně byli zraňovaní. Takže jejich obrana je, jsou dva možný způsoby. Buď vystupují proti autoritám a extrémně podezírají. Jo? Jaký máš se mnou záměry? A proč bych jako tebe měla poslouchat? A nebo naopak se extrémně upnou na nějakou autoritu, které začnou důvěřovat a věří, že ona je vlastně ochrání před celým tady tím nebezpečným světem. Můžeme říct třeba příklad nějaký ženy, která vyrostla prostě v hodně špatném prostředí, kde bylo třeba i domácí násilí, takže nikdy to třeba tolik neřešila a taky si vybrala partnera, který je násilnický. Ale jak se na něj upnula, už vlastně pro ní nebylo možný třeba z toho vztahu jen tak odejít. Protože ten její vztah k autoritě, který si řeší vlastně od malička, tam se hrála úplně klíčovou roli. Šestky neustále přemýšlí nad tím, co všechno by se mohlo podělat a jak se na to připraví. Jo? Takže já pojedu na United. Budu spát ve škole. OK, to bych mohla zvládnout na zemi s lidma. A co když jako mě tam někdo okrade? No tak to ne, tak to si možná vezmu hotel, ale ten zas může být jako drahej a zas bude daleko a večer půjdu sama. No Vsetín, to je jako brutální kraj. Co se mi tam jako stane? Jo, a úplně jede prostě brutální tok myšlenek o možných špatných scénářích a je to jenom obrana. Oni se potřebují na to nejhorší nachystat, protože v dětství se nachystat nemohli. A šeredně se jim to vymstilo, takže teď já se připravím na jakýkoliv možný špatný scénář, aby se už ta věc nemusela opakovat. Takže emoční fixace, strach, úzkost, co všechno se může pokazit. Mentální fixace, pochybnost. Zpochybňují úplně všechno a úplně všechny, jo? Hezký obejmutí. Bylo autentický nebo budeš chtít něco zpátky? Jo? Neustále. Neustále to tam jede. Jejich začarovaný kruh. Strach z toho, že se stane něco špatného. Obrana, předvídat, připravit se na jakýkoliv možný špatný scénář. Důsledek toho je, že jim unikne úplně všechno pozitivního v životě, protože se soustředí jenom na to, co všechno by mohlo být špatně. A ono se to pak častokrát stane, protože špatné věci se dějou. A vlastně nikdy nedojdou na tu cestu důvěry a nějakého vnitřního klidu. Takže první krok pro šestky je uklidněte svojí mysl. Ono se to lehce řekne, hůř dělá, já vím. Zkuste se fakt meditovat nad Božím slovem. Pustit si nějakou chválu, prostě být s Ježíšem a fakt si dát čas v tom dní, kde se zastavíte v té hlavě a odevzdáte mu to. Odevzdáte mu to, že vůbec nevíte, jaký bude výstup tady z té situace, ale že on vás prostě drží a bude to v pohodě. Za druhý, zpochybňujte svoje pochybnosti. Proč si tohle teď myslím? Proč se toho tak bojím? No a když se to stane, tak co? Tak co? Tak to prostě nějak zvládnu. Zpochybňujte ty pochybnosti, které vám tak strašně vysáhají život a pozitivní emoce. Zkontrolujte si svůj vztah k autoritě. Jo. Vyhledávám nějakého jednoho člověka, který mě přijde jakoby spasit před tím světem, nebo naopak nedokážu vůbec důvěřovat autoritám, protože mi tolik ublížili. Rozhodněte se důvěřovat. Důvěra bude vždycky rozhodnutí a vždycky s každým člověkem budete stát na křižovatce, když si řeknete buď věřím nebo nevěřím. A budete muset prostě skočit šipku a vědět, že ten člověk vás pravděpodobně dříve či později zklame, ale to je v pohodě. Není to katastrofa a prostě s Bohem. To zvládnete. A zaměřte se na to pozitivní. Tohle máme společný, takže já s váma soucítím, jo? Ale když přijedete na United, nevidět jenom, co je špatně, že je ty vado vedro, já tady nemůžu dýchat, co se prostě teďka stane, večer je to moc hlasitý, co když prostě tohle, tady je divná parta. Ne, pojďme si říct, hej, dobrá hudba, líbí se mi to. Pojďme se učit fakt jakoby na sílu zastavit se v negativním toku myšlenek a říct si, a co je teď dobrýho? Co je teď dobrýho, za co můžu být vděčná? Co mi udělá radost? Tak, šestky. Ano, není to šílené, že některé dny jste úplně v pohodě a druhý den pochybujete o tom, jestli vás vůbec rodiče a kamarádi mají rádi. Šestka. Ano, trvá to 10 000 hodin, abyste se stali expertem na něco. Tak mi dejte vědět, jestli máte otázky ohledně úzkosti. A když je za vámi policajt a vy jste reálně neudělali vůbec nic nelegálního, ale stejně se cítíte jako kriminálník. To mi přesně říkala kamarádka, která nikdy nic neudělala, jeli za ní policajti a najednou si řekla, co když mi někdo dal drogy do auta? Nikdy nevíte, jo? Svět je nebezpečný místo. To je přesně šest. Tak, Enneagram 7, požitkář. Napráskám vám tady Kubovi mělku. Požitkáři, furt vymýšlej nové věci. Furt nový, záživný, úžasný zážitky, který nikdo ani nic nepřekoná. Jo? Dopadne to tak, že se brodíme na nafukovacích zvířatech. Davem, jo? Já jsem neřekla ne, protože si říkám, si budou myslet, že jsi prostě upjatá. To by bylo špatný, takže tady se nám pěkně zkombinoval Enneagram 1 s Enneagram 7. A sedmičky věří tomu, že pocit frustrace a pocit nudy, to prostě nechceme, jo? Život je tady, aby to byla moje party a prostě jedem, jo? Tak to jsou přesně sedmičky. Něčím je to skvělý. Oni přijdou do místnosti a celou je rozzáří. Najednou je všechno sranda, najednou je všechno strašně vzrušující. Ono už to není tak dobrý, když si zabukujou na jeden čas 3 schůzky a vy na ně čekáte hodinu v kavárně, jo, ale potom přijdou a mají zase to kouzlo a vy si řeknete, no nemůžu se na tebe zlobit. Jo? Takový archetyp je Petr Pan, prostě chlapec, který nikdy nedospěje. Tak to jsou sedmičky, z jednou taky pracuju, je to výborný. Emoční fixace, nestřídmost. Jo? A to, že méně je více, s tím vás pošlo úplně do kelu. Ne, více je více. Jo? A víc dovolené a víc výletů. A tenhle koníček mě nebaví, to už dělám půl roku, teď půjdu šerm vyzkoušet. Měsíc šermu, nevím, ale našla jsem keramiku, že se tady někde dělá, takže jo, furt nový, furt stimulace prostě. Ale je to celý útěk, je to útěk od nepříjemných věcí. Jejich mentální fixace je sebeklam a plánování, jo, nalhávat si. Není to tak špatně, jak to vypadá. A možná je, tak já odletím do Itálie na týden a on se to zatím nějak vyřeší. Tak to je přesně to ono. Jo? Jsou to ty lidi, kterým řeknete, hele, já jsem nabourala auto, nemám ho pojištěný a nemám to jak zaplatit. Jo? A oni řeknou, ale máš jenom zlomenou ruku. To je dobrý, ne? Máme co oslavovat. Prostě jdem slavit. Byly tam dvě možný dětství poměrně opačného rázu. Buď úplně tyranský rodiče, který prostě to dítě fakt úplně udusali a ono si řeklo, já odejdu a už mě prostě nespoutá nikdo. Už mi nikdo nebude říkat, co mám dělat. Už prostě jenom to dobrý, teď už jenom to dobrý. A nebo to byly děti z úplně bezstarostního prostředí. Jo, přesně, ten jeden koníček za druhým a budem cestovat a bude to paráda. A tak si řekli, yes, tohle je život. Jedna velká party a jedna velká pohoda. A když zjistí, že to tak není, tak se s tím úplně nedokážou vyrovnat. Takže jejich strach je, že budou chyceni v pasti nepohodlí. Ať už je to třeba nějaká úzkost, nebo je to třeba pocit nudy. Oni v tom prostě nechcou být vůbec, pokud možno, anebo jenom hodně krátký čas. Takže použijou přehnaný optimismus jako naprostý útěk, aby utekli od bolesti, anebo aby ji zamaskovali. A mají strach z toho pustit dovnitř hodně těžký pocity. A důsledek toho je, že se s tím vlastně nikdy nevyrovnají. Vlastně se nikdy nekouknou na svou minulost. Vlastně se nikdy nekouknou na to, co se přesně ve vnitřních děje. A tak naprosto uvíznou. Uvíznou pod tíhou těch okolností. Takže jsou ve finále stejně chycení v pasti. CMBčky se potřebují naučit užívat si jednoduchost. Někdy stačí jedna dovolená za rok, určitě jich nemusí být 15, když to zní jako extrémně náročná výzva. Dejte si pozor na slovo nuda. Nuda vůbec není špatná věc. Naopak, jo, věci dokázaly, že náš mozek se potřebuje občas nudit. My nemůžeme být furt stimulovaní různýma podnětama. Nuda není špatná věc. Nebojte se taky čelit svojí minulosti. Nebojte se podívat na těžké věci, na těžké pocity a prostě jima projít. A nerozptylovat se. A tady jde strašně ďábel do protivky. Já mám tak jako sedmičky v sobě. A vím, že třeba byl moment, kdy jsem seděla s Bohem a něco se začalo ve mně dít. A já jsem si psala do deníčku, úplně jsem byla rozpolcená. A už jsem si říkala, už by stačilo. A najednou mi cinkla zpráva od kamarádky, že jedem teďka se skupinou lidí prostě na McDrive, koupíme si číze a půjdeme se někam sednout. Chceš nabrat? A já říkám, jo, prosím. Prosím, co nejdřív, už mě někdo vyzvedněte. Já už jsem v tom prostě nechtěla být a už jsem to potřebovala něčím zaplácnout. Sedmičky se musí učit. No já vím, že teď musím setrvat v tomhle těžkém momentu a nebudu se rozptýlit. Sedmičky mají extrémní FOMO. Jak je nějaká party, kde nebyly. Nebo vypadá, že by o něco mohli přijít, tak se prostě rozkrájí. Takže ponořte se pod hladinu. Jo, sedmičky vám mají třeba řeknou, že mě nevadí jako negativní pocity, ale pak se s nima bavíte o něčem těžkým, uplynou 2 minuty a už to musí odlehčit vtípkem. A udělají si srandu ze sebe, a udělají si srandu z té situace. Hlavně, aby to jako nebylo vážný jako moc dlouho, protože to už je jakoby moc. A procvičujte trpělivost. Jo, sedmičky taky jedou na úplně jiný frekvenci. Jo. Prostě v 8 jdu na tenis, pak mám masáž, pak jdu tady na kafe, pak se jdu učit prostě kajaking a pak mám zase kroužek keramiky. Prostě zpomalit. Jo? Trpělivost. A někdy to trvá. A někdy těžké věci trvají. A někdy, když si řekneme, podívám se na svoje trauma z dětství, tak to hold není na 2 dny. Ale třeba na 30 dní. A je to prostě v pohodě. Tak. Když se mi řeknete, že nemůže utíkat před svýma problémama, a sedmička je rychlá, ona je hodně rychlá, takže... A, tak, ano, sedmičky ve 3 ráno po těžkým dnu hledají byty na Novém Zélandu, kam by se mohly přestěhovat. Druhý den budou hledat byty v Toskánsku, 3. den v Řecku, protože teď viděli jeden film a tam byly záběry z Řecka. Takže měním plán, teď je to zase Řecko, jo? A když jsem mi to řekl na pastoračním rozhovoru, jestli by zvládli být ohledně vážné situace, vážný aspoň třeba na 1 sekundu, tak nezvládli. Enneagram 8. Šéfové a vůdcové. Nejsou to nutně psané autority, ale 8. je nepsaná autorita. To všichni poznáte, že ona má autoritu, i když ji oficiálně nemá hned v momentě, kdy vejde do místnosti. 8. je můj táta, řekla bych, že je to spousta otců, kteří vyrostli v dob komunismu, protože tam fakt jakoby nebyl důraz na nějakou jemnost, na nějakou zranitelnost a otevřenost. Prostě to byl přesně ta doba, jako nebreč, nebo ti dám důvod. Jo, nebůl, vstaň a běž. Jo, takže oni se naučili, že být drsnej, mít hradby kolem sebe, nikomu nedat najevo, že mám nějaký zranitelné emoce, to je ta cesta. Takže já díky Enneagramu mám v dnešní době vztah se svým tátou, jinak kdyby ho v tomhle nepochopila, vůbec nevím, kam by se to ubíralo dál. Takže 8. chce mít všechno pod kontrolou. Jo? Vejdou do místnosti a třeba aj vyvolají nějaký jakoby mini konflikt, jo? Protože testujou proti stranu. Silnej, slabej, silnej, dobře. Hotovo. Jo, věří, že prostě je to místo, ten svět je místo, který je prostě nebezpečný. A kde, jestli nebudou mít hradby, tak jim lidi ublíží. A to je ten paradox. Oni působí někdy, že jsou až třeba zlí nebo agresivní. Že nemá žádný pocity, jak může být někdo tak neemoční a prostě drsný člověk. A pravdou je, že to jsou tak strašně citlivý duše. Tak strašně zraněný děti, který se hrozně bojí, že když někdo bude moc blízko, tak jim znova ublíží. Oni už to nikdy nechcou zažít. Takže se obrnili. Paradoxně nepotřebují odmítavý přístup ani drsný přístup, k čemuž nás to častokrát vyzývá. Potřebují někoho, komu budou moc důvěřovat a kdo je trošičku obměkčí a dá jim ten pocit bezpečí a naučí je, že je to v pohodě. Je v pohodě se omluvit, je v pohodě přiznat chybu, je v pohodě být v uvozovkách slabý a zranitelný. Emoční fixace je slast. Všechno nahlas, všechno intenzivně. Jo. Můj táta, když s někým volá, tak strašně šíleně řve do toho telefonu, že lidi v obchodě se takhle otáčí. Vždycky říkám, tati, křičíš. Já nekřičím, přestaň říkat, že křičím. Tak to je přesně taková klasika, ale třeba díky tomu já jsem si na to zvykla. Já vím, že to je prostě, jak když zvíře začne cenit zuby, ono je vlastně v ohrožení a jde se jakoby bránit. A já už třeba nenechám, aby se mě to dotklo a aby mě to zastrašilo. A dám mu prostě prostor, aby se uklidnil a věděl, že tady je to v pohodě. Takový, nevím, dobrý přirovnat tátu ke zvířátku, ale prostě trošku to tak je, no. Oni jsou takový jako podobní. Nemají rádi silný emoce druhých lidí, jo. Protože hned si řeknou, ty mě chceš zmanipulovat. Ty jsi teď rozbrečela, abys mě zmanipulovala do pocitu viny a já se nenechám. Jo, strašná obrana. A fakt působí úplně bezcitně. Si říkáte, má ten člověk vůbec srdce? A on ho má, a právě, že ho má strašně moc citlivý a hrozně se bojí. Jo, takže snaží se i mentálně, tam je ta kontrola. Jo, mít to furt pod kontrolou. Hlavně, ať nikdo neprokoukne, ať nikdo nevidí moji slabost. Takže osmičky byly prostě v dětství, měly to fakt těžký. Vyrostly třeba taky s nějakým tyránským otcem a prostě se naučili, že zranitelnost není úplně ta nejlepší cesta. Takže radši budu já ten kápo, budu to mít pod kontrolou a lidi se budou bát mě a pak mi třeba neublíží. Nejvíce bojí toho, že budou slabí a mimo kontrolu. Brání se tím, že zranitelnost vymění za sílu a za kontrolu. Překračují svoje vlastní limity, dokud se potom úplně nezhroutí, nevybouchnou. Spousta osmiček mývá infarkty. Jo, a k čemu je to vede, že vlastně tu kontrolu ztratili, protože se nikdy nezastavili, nevyrovnali se s tím, nezdíleli to, neřekli si o pomoc. Tak osmičky, prosím, buďte si vědomi svého dopadu. Jo? Lidi se vás často bojí, i když vy vůbec nechápete proč. I když chcete třeba ochránit někoho slabšího a ten slabší má strach, že mu jdete ublížit, prostě to je něco, co vyzařuje osmička a bohužel je to tak, takže si to neberte osobně. A naučte se, že zranitelnost neznamená, že vás lidi vidí jako slabochy. Ale právě naopak. Je to právě naopak. Objevte šedou barvu. Svět není černobílej, jo? Není to, buď si úplně se mnou, anebo jsi proti mně a jsi odepsaný. Je i šedá. Je i něco mezi. Nemusí to vždycky být v extrémech. Zkoumejte svoje podráždění. Jo? Pokud vás někdo naštval tím, že řekl, ale mě mrzelo tohle chování a rozbrečel se, co vás na tom štve? Máte pocit, že vás tlačí do něčeho? Nebo prostě jenom projevil svoje emoce? A je to třeba úplně v pořádku. A hledejte umírněnost. Jak jsem říkala, jo, osmičky často mývají infarkty. Prostě ty lidi všechno zvládnou sami, nikdy nepotřebují pomoc, všechny se řvou, všechno si prostě pošéfí. Ale potřebují mít vedle sebe někoho, kdo jim řekne, hele, teď ignoruješ svoje hranice. A nebo hele, teď si úplně ignoroval hranice tohohle člověka. A trošičku je umírní. Tak, typický osmičkový dítě, jo, nikdo mi nebudete říkat, co já mám dělat. To je typická porada s osmičkou, jo, kdy všichni se snaží strašně slušně jakoby říct třeba, co je špatně, nebo je jejich názor a osmička do toho úplně naletí a řekne vám, že jste úplně k ničemu, řekne to tady k ničemu a vlastně jenom marníte jejich čas. Jo, a je to jedno, protože takhle spí večer s pocitem, že vás lidi nemají rádi. Jo, jim je to jedno, že je nemáte rádi navenek. Vevnitř je to strašně bolí, ale navenek, ať si o mě kdokoliv myslí, co chce. A poslední, devítka, to jsou mírotvůrci. To je třeba můj snoubenec, takže to je taky osobní téma. A devítky za každou cenu hledají klid. Lidi si devítky často pletou s dvojkama. A nicméně je vždycky důležitý podívat se na ten hlavní motiv. Jo? Dvojky i devítky jsou hodně přizpůsobivý druhým lidem. Dvojky proto, že chcou naplnit vaše potřeby a chcou, abyste je měli rádi. Devítky to dělají proto, že už chcou a tím hlavně dáte pokoj. Jo? Devítky věří, že na jejich názoru nezáleží, že všem je úplně jedno, co si myslí a co chcou říct a že jejich jediná síla je prostě působit harmonii kolem. Jsou strašně citliví. Jsou to děti. Zase třeba rozhádaná rodina, rozvedený rodiče a to malé dítě se spojilo třeba i s maminkou, i s tatínkem. A vlastně si řeklo, já tu mámu chápu, já toho tátu chápu. Žvou tady po sobě, hází po sobě věci, jak to teďka můžu vlastně uklidnit. Takže ze sebe udělali toho prostředníka, který se v té svojí roli ale úplně ztratil. Takže z toho vznikla ta emoční fixace lenost. Není to fyzická lenost, ale jim se prostě nechce nic s tím dělat. Když je konfrontační situace, kde oni by vás měli konfrontovat, jim to za to nestojí. To je moc náročný, to je moc těžký. Prostě radši v pohodě. Pokud se hádáme, kdo chce KFCčko a kdo chce mekáč, oni řeknou, mně to je jedno, kam chceš ty. Jo, hlavně, aby nemuseli nikam rvat svůj názor, protože proč? Stejně je to všem jedno, co já si myslím. Takže mentální fixace je přílišná přizpůsobivost. Oni vlastně čekají, až vy jim řeknete, kdo jsou a co mají dělat. Takže začarovaný kruh je, že když budou sami sebou, když najdou ten svůj hlas, tak se bojí, že ztratí spojení s ostatní a pře ostatní mají rádi právě za to, že se do nich tak hezky cítí, vytvoří tu harmonii. Takže se tím brání tak, že ustoupí, za každých okolností ustoupí, omluví se za věci, které nikdy ani neudělali, a ignorují svoje potřeby, ignorují svoje touhy, hlavně aby byl už klid a harmonie. Jo, důsledek toho je, že přijdou o ty opravdový a hluboký vztahy, protože jednostranně to nikdy nemůže fungovat. Takže ve finále to spojení opravdu ztratili. Jak se z toho vymanit? Devítky, najděte si svůj hlas. Záleží na něm. A musíte uvěřit tomu, že opravdu záleží na tom, co vy chcete a co můžete předat ostatním. I když je porada v církvi a nikdo vás nevyzve ke slovu a vy máte co říct, tak to prostě řekněte. Záleží na tom. Stejně jako u dvojek, učte se říkat ne. Já to KFC nechci, protože mají hnusný hranolky. Chci McDonald's. To je moje potřeba a já to prostě řeknu. Přemýšlejte jinak o konfliktu. Jo? Devítka vidí konflikt jako konec vztahu. A všechno je špatně, to je úplně v háji, prostě nezhoda. Cítím nedostatek harmonie ve vzduchu, prostě co teď s tím. Konflikt je dobrá věc. Hádka není dobrá věc, ale konflikt je dobrá věc. Můžeme si předat svoje názory navzájem, můžeme přijít na nějaké společné řešení a to je přece super. Takže konflikt není katastrofa a konfrontace taky není katastrofa. Zkuste zůstat u něčeho těžkého. Devítky sedí v rozhovoru, kde se začnou dva lidi trošku třít o sebe názorově a už okamžitě chápou obě dvě strany. Obě dvě strany mají vlastně point, takže co teď? A hned se to snaží udusat nebo odejít, protože jim to nedělá dobře. Zůstaňte tam a buďte v pohodě s tím, že někdy je trošku těžší atmosféra. Je to fajn a prostě k těm vztahům to patří. A nebojte se rozhodnout. Nemusíte čekat na ostatní, až vám řeknou, v jaký službě máte být a co máte dělat. Někdy si můžete říct, hele, tohle já chci a já se prostě zvládnu rozhodnout sama za sebe. Jo, ale vždycky jdete proti svý nejvíc automatický reakci. Ve všech začarovaných kruzích. Musíte fakt vědomně a mechanicky jít úplně proti tomu, co je vlastně největší přirozenost. Tak a na závěr memečka s devítkama. Rodiny přeci mluví o věcech. Ne, rodiny ignorují věci a oni se pak vyřeší sami. Když si devítka vybírá, ano, jak být ve vztahu? Buď. Vyhýbejte se konfliktu za každou cenu, nikdy jim neřekněte, jak se cítíte, tím je budete odhrnovat dál, abyste mohli být vlastně sami a naprosto se ztratíte v tom vztahu. Tak to je úplně paralýza, jo? Devítka by nejradši vybrala úplně všechny možnosti. A devítky, ty jsou naštvaný, ale zároveň úplně rozumí tomu, proč vy jste jakoby naštvaný na ně, takže jakoby zůstanou sedět a vlastně nic neřeknou, protože chápou opět obě strany a nechcou konfrontovat. Tak, tohle byl fakt brutální průlet. Já normálně ty semináře mám klidně na 3 hodiny. Takže jestli byste chtěli prozkoumat víc, a doporučuji vám moc křesťanskou knížku Mezi duší a duchem, Enneagram a křesťanská spiritualita. Tady je třeba stránka, kde jsou kombinace Enneagramu v partnerském vztahu. Zatím každý pár, se kterým jsem to dělala, se mě zeptal, jestli mám kamery u nich doma. Takže to fakt sedí. A tady jsou Instagramové účty, které já sleduju, ze kterých jsem taky brala nějaké věci. Michael Shahan je terapeut, který s tím pracuje, dělá jak memečka, tak vzdělávací posty. A Enneagramkam je, myslím, dokonce křesťanský účet, který zase jde v tom trošku víc do hloubky. Tady máte QR kód na test. Minule nešel naskinovat, jak je to vlnitý, takže klidně pak můžete přijít k mému počítači a zkusit to naskinovat tam. Je to v angličtině, ale ještě to zvládnete i s překladačem. A nicméně, já tady ještě budu, mám těch materiálů hromadu, jo? Jak ty čísla fungují ve vztazích, v pracovním prostředí, jak komunikují, jakou komunikaci potřebují. Takže jestli máte nějaké otázky nebo chcete to nějak doplnit, tak za mnou ještě můžete přijít. A jinak je to ode mě všechno. Děkuju.